Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske.
Hver uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda Kåre, velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vindere. Og så overrækker vi Byens Bedste prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes herefter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse.
Søren Jacobsen Dam, Berlingskes litteraturredaktør. Velkommen til.
Tak skal du have.
Søren, autofiktion er jo en ret dominerende genre i litteratur. Kan du lige kort oprise for os, hvad det er?
Ja, altså, den strækker sig jo egentlig helt fra Leonor Christine Ulfeldts Jammers Minde i 1600-tallet, og så op til for eksempel Leonor Christina Skovs, hvis vi ikke taler om det, og måske også efterfølgeren, Den, der lever stille. Så det er sådan en genre, som har været meget i vælten, særligt siden Knausgård udkom med Min Kamp omkring 2011, tror jeg. Og det er jo egentlig autofiktion, det betyder egentlig selvfiktion. Og det er jo sådan en genre, hvor at det jeg, der fortæller bogen, også er forfatterens jeg. Og det har vi set utrolig meget af de sidste sådan 10 år, ikke? Men ikke en helt ny genre, men den er pludselig blevet meget populær blandt forfatterne, og også blandt læserne. Og det er jo den her genre, som nogen vil kalde ekstremt selvudleverende, hvor man... i Knausgård, altså også med på toilettet, og hos Leonor Christine Skov også får eksponeret alle de grimme familiehemmeligheder og det, der er værre. Men det er noget, der fylder meget, og jeg har skrevet en klumme om det for nylig, fordi det er sådan en, jeg synes, det er en interessant ting.
Du er lidt sur på det.
Ja, sur, det er jo måske en forsimpling, men lad os bare sige det, altså fordi jeg synes i hvert fald, det er en genre, man skal diskutere, fordi den har en masse faldgrupper. Der er noget utrolig interessant ved at læse de her ting, og der er også en vigtig identifikation i at kunne læse om andre, og se, andre har det også ligesom mig, andre har det svært som mig. Det er der selvfølgelig et element i, og så er der et meget vigtigt, måske et af de vigtigste elementer ved litteraturen, og det er det der med, at man kan generere empati og lære at gå i andres sko. Og det kan man jo i den grad gøre i autofiktionen. Men der er jo også det der element af, altså en dobbelthed i det, at nu skriver jeg den her meget personlige tekst om mig selv, og jeg eksponerer alt mit sexliv og mine forbrydelser og overgreb, jeg er blevet udsat for, eller overgreb, jeg har begået, osv. 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 Så det er sådan, nærmest helt som sådan en skrifteboks. Problemet med det, med autofiktionen, det er sådan, at den også leger lidt med virkeligheden. Altså jeg skriver... om de her ting, men samtidig så mixer jeg måske også nogle elementer ind, som, hvor jeg dramatiserer en samtale, jeg havde med nogen i anden klasse. Måske ikke helt
sandt. Men er det ikke bare alt litteratur altid?
Jo, men der er en vis foregivelse af, at her snakker vi en autobiografi, altså en selvskreven biografi om mig og mit liv. Og så mixer man det med elementer af digtning, altså jeg synes jo ikke, at der skal være nogen censur, man må skrive om hvad som helst, selvfølgelig inden for lovens rammer. Men man lokker lidt folk ind med et greb om, at nu skal I se alt det her, og nu eksponerer jeg alt det her, ikke? For eksempel Leonor Christine Skovs, bog, hvis vi ikke taler om det, for eksempel, hvor man og forgængeren også, den der lever stille, hvor hun udleverer fuldstændig sin mors personer, eller hvad man skal sige, ikke? Og hendes bevæggrund, og skildrer hende som det her forfærdelige menneske, der ikke kan elske. Men moren er død, hun kan ikke forsvare sig selv. Det, der sker, det er jo tit, at så læser man den bog som et givet værk, og tænker, nå, sådan er hendes mor nok, men ved det jo egentlig ikke. Hun kan heller ikke forsvare sig selv. Så der er også det der element af, at man lokker læser ind og siger, nu skal I se, nu vasker jeg alt mit beskidte tøj, kom indenfor. Og når man så sådan ligesom pludselig, den der skriver, jamen, skete det der? Gjorde du virkelig det der? Er det ikke ulovligt, det du gjorde rent faktisk, rent juridisk? Så kan man trække sig ud og kalde dem og sige, jamen, det er autofiktion. Altså, det er, jeg digter også ind imellem. Det er sådan sømløst glider digteriet ind imellem det faktuelle, ikke? Og der er nogle gråzoner der, hvor at det åbner for nogle muligheder for, at man også meget kynisk kan spekulere i formatet. Og det synes jeg bare, man som læser, kritiker, redaktør, anmelder og hvad vi ellers er alle sammen, skal være opmærksom på, at der er de faldgrupper. Det synes jeg er vigtigt.
Men kan man overhovedet markedsføre litteratur i dag, uden at læseren samtidig får en følelse af også at komme med bag scenen? Fordi hvis det er sket i virkeligheden, det er din mor, du skriver om. Der er også en Instagram-konto, jeg bagefter kan gå ind og se nogle af de mennesker, som er i bogen måske, gætte, hvem der er hvem og sådan noget. Ikke?
Så det kan man selvfølgelig godt, men det er en meget dominerende genre, jeg vil sige, altså forlagene er også meget sultne efter den, og det er der også mange forfattere, der lægger sig efter. Jeg har lige læst, den udkommer så 1. oktober med Christian Ditlev Jensens nye bog, Bar, for eksempel, ikke? Som spiller på ordet bar, både at man er nøgen, at han er eksponeret, og han så også har et massivt alkoholproblem, som bliver skildret sådan i eskalerende gennem bogen, hvordan det bliver vildere og vildere. Og det er også en bog, som helt klart ligger sig den genre af de fortællinger, der er i dag. Men nu kender jeg tilfældigvis Christian Ditlev en smule, fordi vi lidt har haft de samme uddannelsesforløb og sådan noget. Ikke? Og det er tydeligt, at bogen starter med at fortælle om hans liv i provinsen og hans opvækst, og han nævner også nogle overgreb, han blev udsat for, som han beskriver i sin debutbog, Det bliver sagt, som er, tror jeg, omkring 15 år gammel eller sådan noget. Men den ender også et sted, hvor det helt faktuelt, ved jeg, ikke passer. Altså, han ender ikke og dør på et hospice, Christian Ditlev Jensen. Han lever endnu og er lige blevet præst på anholdt. Ja. Så det er sådan lidt, altså, hvor er det skiller, og hvornår går det fra virkelighed til fiktion? Ikke? Altså, og det er sådan, det kan man sige, så skal man bare se det som ren underholdning. Men der er jo bare det der morbidet fascinerende, og den har vi jo alle sammen, det med, nå gud, ej, nu skal jeg også læse om den næste druktur, hvordan han brækker sig ned af sig selv og vælter badekar og flækker baghovedet og døende og er et svin over for sin kone og sådan nogle ting. Ikke? Altså man bliver også trukket ind af det, og der bliver også, det er jo lidt for ufint at sælge litteraturen på, men det er et element, der lokker folk ind, og det er man også bevidst om, når man skal sælge litteratur.
Men er det altid i autofiktion det dysfunktionelle ægte? Som hiver os ind.
Nej, det er det ikke, men det er jo vi som mennesker fascineret af, ikke? Og det vil vi gerne. Altså forestil dig en 800 sider bog om en harmonisk familie, der hvor alt kører og alle har det dejligt, ikke? Det kunne du forestille dig mere røvsygt end at skulle bruge 14 dage på at læse en bog, ikke? Altså der skal jo ligesom være noget på spil. Der skal være et eller andet, der skuer. Der skal være en eller anden friktion, fordi ellers hvorfor skulle vi interessere os for det? Så kan man læse oljepansk digtkunst eller sådan noget, hvis man vil det, ikke? Men det er ikke noget, der kan bære en hel roman, tror jeg, ikke? Altså, så det ligger også lidt i genrens natur, at der tit er et element af krise. Men det kunne da være forfriskende, hvis nogen prøvede det andet og kunne skrive det, så man gad at læse det. Og det findes sikkert derude. Jeg har bare ikke læst det endnu.
Men altså, det er jo en genre, der har været diskuteret længe, særligt med de her etiske overvejelser med, at man udleverer nogle andre, og en mor, der ikke kan forsvare sig selv, fordi hun ikke lever mere. Mm. Men så er det jo også et argument, der går igen, at alle har ret til deres egen historie, og til at udlægge det liv, de har levet, som de har oplevet det, uden at det behøver at være sandt, og alle sådan nogle ting. Ikke?
Ja,
og kan du ikke sige det?
Jo, men det kan der jo være, det kan jeg godt sige. Det er der også en vis moralsk retfærdighed i. Men man har jo også, for eksempel, hvis man er en succesrig forfatter, der har solgt 180.000 bøger, som for eksempel Leonora Christine Skov. Nu er det ikke, fordi jeg lige skal være efter Leonora Christine Skov, men nu er bare nem at bruge det i den her diskussion. Altså, når du så har solgt 180.000 bøger, hvilket jeg tror var, hun solgte af den første om sin mor, altså den, der lever stille, hvilket er et astronomisk salgstal. Jeg tror til sammenligning, at Yahya Hassans første digtsamling solgte omkring 130.000 eller sådan noget. Ikke? Og det er den mest solgte digtsamling i Danmarks historie, så vidt jeg har forstået. Ikke? Så er der jo også et ekstremt skævt magtforhold imellem Leonora Christine Skov og de mennesker, hun udstiller. Altså, det ved du også selv som klummeskribent. Ikke? Altså, du har jo også et vist ansvar over for dem, du skriver om, for du har en anden gennemslagskraft, fordi du har adgang til spalterne i avisen, end den, du for eksempel skriver om. Ikke? Nu synes jeg, du er god til at sparke opad og ikke nedad. Ikke? Men det er jo et vigtigt element. Ikke? Så man kan sige, ja, men det har man ret til. Men man kan også eksponere og ødelægge mennesker, når man har en dækning, som hun har. Ikke? Og det skal man være så bevidst. Samtidig skal man jo heller ikke kunne på kompromis med kunsten. Så det er en svær balancegang. Ikke? Men der er bare nogen, der betaler en højere pris for autofiktion end andre.
Men er det nødvendigvis et problem, at man kan gemme sig bagved det? Altså, jeg synes da, at det der, hvis du læser en bog, og der sker noget meget slibrigt, helt grotesk, og så den her overvejelse, om det er sandt eller ej, kan vel også bidrage til læseoplevelsen?
Jo, det kunne den jo, men hvis der nu for eksempel var en pige, jeg har gået i gymnasiet med, som pludselig får lyst til at skrive en roman om sin opvækst, og hun siger, gud, ham det er en litteraturrektor på Bergenske Dag, det kunne måske være skægt at skrive et eller andet. Jeg finder på slibrig ting, han gjorde til en fest i Esbjerg i 1991, ikke? Som overhovedet ikke passer.
Du starter med et rygte om dig selv, hvis
ja, men du ved, altså, hvordan skal jeg gå op mod det? Hvordan skal jeg opponere mod det? Jeg kan bare sige, det passer ikke. Altså folk siger, nej, selvfølgelig siger du det, men det står jo i bogen, ikke? Altså det er ligesom at gå til psykologen med et ubevidst ødipuskompleks, ikke? Uanset hvad har psykologen ret, ikke? Altså jeg kan give ham ret, eller jeg kan sige, det passer ikke. Så siger han, jamen det er jo ubevidst, ikke? Så jeg kan heller ikke rigtig opponere imod det her, vel? Altså, og der ligger et problem, ikke? Altså, og der ligger jo for eksempel også MeToo-anklager i Leonor Christine Skovs seneste bog, ikke? Som underligt nok, som noget af det eneste bogen, ikke bliver særlig konkretiseret. Ikke? Og det er meget svært at finde ud af, hvad der er hovedet og hale. Faktum er bare, at den forlægger, han er i hvert fald altså, færdig som gårdsanger i forhold til at optræde offentligt i medierne. Ikke? Sådan noget. Om hvorvidt hun har ret eller ej, det kan man ikke udlede af teksten. Og det kan godt være problematisk, fordi det kan jo også være folks forretning, det kan være folks omdømme, deres ægteskab, det kan være alt muligt, der er på spil. Så, og man kan sige, selvfølgelig skal vi ikke censurere, folk kan skrive, hvad de vil, og man kan også gå efter folk efter en jurylovgivning osv. osv. Det har han så valgt ikke at gøre, og det kan man så tænke, hvad man vil om, ikke? Men der er nogle faldgrupper i det, man skal være bevidst om, og der kan også spekuleres meget kynisk i det, altså sådan helt, man kan nærmest gøre det et tabloidformat, hvis man vil, ikke?
Hvis vi går lidt videre til den her mere spirende genre, som hedder exofiktion,
ja.
Som er lidt det modsatte og lidt det samme. Vil du lige fortælle, hvad det er?
Jo, altså exofiktionen som... Altså, exo, det betyder græs, det betyder udenfor. Det betyder, at man kigger uden for sig selv, kan man sige, i stedet for ind mod sig selv. Og det er for eksempel sådan noget som Eva Tinds bog om mideforskeren Marie Hammer, altså den, der hed Kvinden, der samlede verden, eller... En anden, Lotte K. Andersens bog, Den inderste kerne, om Inge Lehmann, som var en af de første, der opdagede, at jordkernen var fast. Og det er et specielt format, hvor man tager en, jeg tror også Eva Tind skrev om Asta Nielsen også, hvor hun brugte det samme greb. Men der tager man jo en reel historisk person, i det her tilfælde har det været kvinder, kommer jeg til, det er der også en grund til. Og så tager man en faktuel person af deres meritter, og så digter man videre. For eksempel gør man sig tanker om, hvad egentlig tænker Eva Tind, eller undskyld, Inge Lehmann, i samtaler med andre videnskabsmænd på den tid. Man tillægger hende måske nogle... man giver det noget drama, altså man opfinder måske en elsker eller et eller andet, og sætter ind i det her nisselandskab af virkelighed, ikke? Og så ryster man det hele lidt. Og så kan man få en god historie ud af det. Og det er sådan en relativt ny måde at skrive på. Men det er også der er også en slags, altså der er også noget aktivisme i genren, altså hvor den også bliver brugt ligesom til at fokusere måske ikke på den primære person, men måske nogle gange på bipersonen. Altså for eksempel Jesper Wung-Sungs nye bog handler ikke om maleren Hammershøi, men hans model, hans kone, så vidt jeg husker, ikke? Altså, som har stået på model på mange billeder. Så handler bogen pludselig om hende, så man fjerner fokus fra det, der man traditionelt er fokuseret på, og så tager man måske kvinden, eller slaven, eller det oversigte geni, eller sådan noget, og så fokuserer man sin energi det. Så er der også en slags...
Er det derfor, det er kvinder?
Ja, det har jo, altså, det giver jo mening, kan man sige, når man ser ned gennem historien, ikke? Og hvad kan man sige, der er det der aktivisme i, at for eksempel er videnskabskvinder, som Inge Lehmann og Marie Hammer, det er der så nogen, der er uenige i, men i hvert fald er der også nogen, der vil mene, at de har været oversete, fordi at da man i den tid, hvor de opererede udgav deres forskning, jamen der var simpelthen lukket for kvinder på nogle universiteter, og der var mænd, der stjal deres forskningsresultater. Der skete alle mulige uretfærdigheder. Så der ligger også sådan et revisionistisk syn i den der exofiktion, hvor man også ligesom prøver at zone og gøre noget godt igen, og fjerne måske et uretfærdigt fokus til et mere retfærdigt fokus. Så det er sådan en ny ting, der nok også kommer sådan lidt i forlængelse af identitetspolitiske og hele feminisme-debatten og MeToo-sager og sådan noget. Ikke? Altså, der ligger den, den her genre sådan fint i slipstrøm af det, og bliver, den behøves egentlig ikke at være aktivistisk, men det bliver den brugt som for tiden. Og der er jo igen også, kan man sige, nogle problemer ved den, men det kan også være en måde at revitalisere interessante mennesker på, og gøre dem, hvad skal man sige, interessant og populær for et bredere publikum. Man kender det jo også godt fra tv og film, hvor der også står nogle gange, at man har dramatiseret visse elementer.
Baseret på virkelige hændelser.
Ja, sådan noget. Ikke? Altså, så det er lidt det der greb, man bruger i exofiktionen. Så det er jo sådan de to store, nye, dominerende genre.
Men bliver det så til omskrivning af historiebøgerne? Eller sker der i virkeligheden lidt det samme som med autofiktionen, at man fortæller en historie, og så hvis nogen kommer og siger, sådan var det ikke, så siger man, om noget af det fiktion.
Ja, ja, men der er altid den der kattelem. Det er også derfor, ja, ja. Det er en belejlig genre at skrive i, ikke? Fordi man kan ligesom, der er jo selvfølgelig, man kan jo se det lidt, Jim Lyngvild har jo brugt grebet i sin vikingudstilling på Nationalmuseet, ikke? Hvor han sådan selv digter lidt på at gøre de her vikinger lige en tand mere flamboyante, end de var, og tillægger dem nogle stilarter og noget. Altså, det er ligesom, at man altid traditionelt giver vikingerhorn på. Det havde de jo ikke, det ved alle i dag, ikke? Men altså, det kan man også sagt en slags exofiktion på vikingefiguren, ikke? Så vi kender det jo alle sammen fra andre, hvad skal man sige, genre og andre områder inden for kulturen, at man bruger de der begreber og tillægger ting noget ekstra for at gøre det ekstra spændende eller mere farverigt. Eller man, det handler måske også om, at man digter videre, så gør man nogle personer eller nogle kulturer simpelthen federe, end de er. Ikke? Altså, eller der er en mytologi, som man egentlig godt kunne tænke sig var rigtig. Den er det måske ikke, men vi kan egentlig godt lide den. Altså, så vi holder ligesom fast i, ikke? Altså, vi kan godt lide tanken om, at vikinger alle sammen var 91 og havde langt blond hår, ikke? Og så nu undersøger de, viser 71, og halvdelen af dem var mørkhåret. Det er jo dødssygt. Vi kan meget bedre lide den anden fortælling, ikke? Selvom den måske i virkeligheden er sådan lidt exofiktionsagtig, ikke? Altså, så
men det kan man ikke sige, at alle fortællinger om historiske personer er exofiktion? For hvis du ser en biografisk film, for eksempel, så vil der jo unægteligt være samtaler i filmen, som ikke har fundet sted.
Nå, men helt sikkert. Altså, det er jo meget almindeligt begreb i film. Altså, der er man jo nødt til det. Den nye Margrethe, den første film. Altså, ja. Jeg ved ikke, hvor mange sætninger man med historisk korrekthed kan tillægge Margrethe den første. Det er næppe særlig mange. Så selvfølgelig er der noget exofiktion i det. Og man er jo også nødt til det nogle gange for at gøre tingene levende. Ellers bliver alt meget sådan tørt og akademisk. Så det er jo altså, det er også en fortællemæssig greb, som gør ting interessante, ikke? Men man skal deklarere det meget tydeligt, ikke? Altså, jeg har egentlig ikke så meget mod genren, men det er da klart, hvis nogen skrev et exofiktionelt værk om min far for eksempel, og tillagde ham nogle helt groteske politiske holdninger eller egenskaber eller andet, som jeg ikke vidste var rigtigt, det ville jeg jo ikke bryde mig om personligt, vel? Altså, men det er klart, det gør tingene mere levende, og det skal kunsten jo også gøre, det skal litteraturen jo også gøre, det skal også få de her personer på papiret til at leve og ånde foran os, ikke? Og det er en af de metoder, man bruger.
Lige her til sidst, så tidligere i dag, da vi snakkede som optakt til det her, der nævnte du den korte radioavis.
Ja.
Som jeg ikke havde tænkt over, jo også var exofiktion. Vil du ikke prøve at, der sagde du noget klogt på det, sige igen?
Nej, det ved jeg nu ikke, men det jeg sagde var i hvert fald, nej, men de brugte jo meget begrebet, fordi, og der kan man se, exofiktionen bliver jo også brugt i satiren som en måde på ligesom at circumvente eller gå udenom hele det her spinapparat, som politikere har lagt ind imellem for eksempel pressen og Christiansborg. Altså med spindoktorer og forskellige nye love, hvor man lukker ned og sådan noget. Og der ved man jo nogle gange som journalist nogle ting, men man kan ikke rigtig sige dem, fordi de vil ikke kommentere på enkeltsager eller et eller andet. Og der gjorde den korte radioavis det, at de ligesom lavede autofiktion på virkeligheden, ikke? Og så fortalte man nogle ting om Morten Messerschmidt, eller Henrik Sass, eller Pelle Foyt, eller sådan et eller andet, som var rigtigt nok. Og så ind imellem, så lagde man også nogle åbenlyse løgne. Og så nogle gange, så fortalte man også noget, man vidste var rigtigt, men ikke var bekræftet. Så man brugte det også som sådan en slags måde, ligesom at meddele til befolkningen af, hvad der egentlig foregår på Christiansborg. Men man gjorde det under dække af satire, fordi at der er rigtig mange historier, der ligesom strander på hele det her spinapparat, ikke? Og der brugte man faktisk sådan et exofiktionsagtigt greb i den korte radiovis for ligesom at få de her historier ud, ikke? Så folk ikke rigtig vidste, hvad der var fiktion og hvad der var fakta, ikke? Og det fik jo også, mildt sagt, mange magtfulde mennesker ekstremt op i røde felt, og måske også den primære årsag til, at den radio er lukket i dag, ikke? Men det var meget magtfuldt i forhold til magten, men nogen vil også sige ekstremt moralsk anløbende, ikke? Men det er jo en anden diskussion.
Søren Jacobsen Dam, Berlingskes litteraturredaktør. Tusind tak, fordi du kom. Og nu skal vi videre til det, mange af jer har ventet på, som er prisoverrækkelserne. Og vi tager dem simpelthen bare fra en ende af, og vi starter med byens bedste musikoplevelse. Om byens bedste musikoplevelse skriver Berlingskes musikredaktør Michael Charles Gaunt. På ganske få år har Hotel Cecil markeret sig som en af byens bedste spillesteder. De stilfulde lokaler skaber en eksklusiv og dekadent festlig ramme for koncerterne i husets kælderetage, der er lille nok til at føles intim, men stor nok til at give seriøse sug i mellemgulvet. Og vil give en rigtig stor hånd til leder af Hotel Cecil, Christian Aagaard. Tillykke med prisen.
Tak.
For folk, der aldrig har været på Hotel Cecil, hvad er det så, I kan?
Jamen, vi kan lave koncerter i vildt flotte rammer, og måske til en lidt højere standard, end vi ellers er vant til at opleve i København, og også i Danmark i det hele taget.
Coronanedlukninger og aflysninger må også have ramt jer lidt. Er I ved at være tilbage på benene?
Absolut. Er vi jo helt tilbage.
I altså,
ingen restriktioner længere, og nu kan vi også åbne vores natklub. Og... Så vi er helt tilbage.
Fantastisk.
Vi glæder os rigtig meget til resten af sæsonen.
Det glæder vi os også til. Stort tillykke igen.
Tusind tak.
Og nu skal vi videre til byens bedste bar. Om den skriver Berlingskes gastronomiredaktør Søren Frank. Alt kan lade sig gøre på Barpoldo, der udmærker sig ved en meget urban, pop-agtig stemning, hvor et blandet klientel af tophuebærende hipsters og professionelle i jakkesæt mødes efter arbejde og tager et glas eller to i baren. For uden imødekommende værter og fremragende service har Barpoldo et glimrende køkken. Vi giver en rigtig stor hånd til Benjamin Berg Hartz fra Barpoldo.
Tusind tak.
Benjamin Berg Hartz, der findes et hav af gode barer i København. Hvordan sørger I for at skille jer så positivt ud?
Jeg tror, det handler om, at vi er en gruppe mennesker, nu vil de ikke komme med op og tage imod prisen, men vi har glædet os meget over, som kommer fra så mange forskellige baggrunde. Og i stedet for at sige, at vi vil kun én ting, så har vi faktisk lavet hinandens idéer komme frem. Og så har vi haft et udgangspunkt, der hed, som Søren Frank også beskriver i sin beskrivelse af os, at vi virkelig gerne vil have, at jeg ved ikke, om alt kan lade sig gøre, men de fleste ting og alle er velkomne, og vi prøver at inkludere alle mennesker. Og så er der både noget til den lille og den store pengepung osv. Så det er sådan set det, vi har forsøgt, og det er enormt dejligt, at det bare er blevet taget godt imod.
Hvordan sammensætter man byens bedste brandert?
Byens bedste brænder, siger du, eller bare?
Ja.
Jamen, det gør man et eller andet sted ved at få nogle enormt kompetente mennesker til at være ombord, og overbevise dem om, at et lille, vi kalder det ikke en kælder, men en 3-trin ned lokale, hvor der har været beværtningen i hvert fald i 75 år plus. Kongens Bar lå der, da vi overtog det. Og så har vi forklaret, at det her det kan godt blive rigtig flot, og det kan blive rigtig hyggeligt. Vi havde altså en drøm om, at det skulle være meget sydeuropæisk, det tror jeg også, man mærker lidt. Men man må også sige sande, at vi er i København, og det vil sige, at vi skal skrive ting ned på et stykke papir. Man kan ikke bare råbe, jeg er meget tørstig, jeg er meget sulten, eller hvordan man nu kan. Så det er blevet en hybrid mellem vores drøm om et sted, vi kunne lave, og så selvfølgelig det sted, vi er i verden.
Fantastisk.
Ja.
Stort tillykke med prisen.
Tusind tak.
Og så skal vi til aftens sidste levende billede, som er byens bedste litteraturoplevelse. Om vinderne skriver Berlingskes litteraturredaktør Søren Jacobsen Dam. På Bryg Litteraturbar sælger de velkuraterede kvalitetslitteratur, og når du har fundet det, du skal bruge, kan du sætte dig ned i de hyggelige lokaler og spise en vellavet frokost, mens du bladrer i dine appetitlige nyerhvervelser. Giv en rigtig stor hånd til stifterne af Bryg Litteraturbar, Klaas Bentjen og Anne Johansen. Anna Johansen, vi lever i en verden, hvor der er Kindles og e-bøger og lydbøger. Hvad er det, der lokker folk ind i jeres bogbutik?
Jeg tror, at folk har brug for et supplement eller et alternativ til vores digitale verden. Noget, der føles analogt og noget, der er virkeligt og sansligt, noget, man kan røre ved. Og det har vi forsøgt at kombinere i Bryg med ja, hvor vi appellerer til flere sanser.
I ligger jo et stenkast både fra en anden bogcafé og fra hovedbiblioteket. Og alligevel så er det ligesom lykkedes jer at banke det her litteraturhus op. Hvad tror I, der gør, at jeres besøgerne vælger lige jer?
Jamen, igen tror jeg, at vi har forsøgt at skabe noget, som var et litterært åndehul, som måske kan tilbyde noget andet, end det de andre gør, hvor vi har fokus på kvalitet og æstetik. Og det, at altså, folk skal komme og få en god oplevelse og føle sig inkluderet i det, vi laver. Så hvad det er der specielt, det ja, måske er det også fordi vi, ja, det ved jeg ikke, at vi er et lille intimt sted og føler, eller ja, det ved jeg ikke, hvad er det vi har gjort?
Jo, men det er jo også kombinationen af det, ja, vi gør, ikke? Altså ja, vi har jo forfatterarrangementer, man kan spise der, som vi har hørt lige før, ikke? Og så har vi det gode udvalg af bøger. Så de tre ting til sammen er vi jo faktisk enige om at have, selvom vi kun ligger i stenkast fra den ene og den anden. Så ja, vi adskiller os jo helt, sådan helt basalt, faktisk. Ikke?
I skal i hvert fald have stort tillykke igen. Giv dem en rigtig stor hånd.
Tak.
Jeg har da fået en skøn tusse i halsen. Nå, det var simpelthen, hvad vi havde på tapetet i dag. Tusind tak, fordi I kom og hjalp os med at fejre vinderne. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. Rigtig meget tak, fordi I kom.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.